Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda je 23. oktobar, vijesti dana. Po nalogu tužioca iz posebnog odjela za ratne zločine na Sokocu je uhapšen Miladin Trifunović, nekadašnji komandant Vogošćanske brigade Vojske Republike Srpske. Navedeni osumnjičeni je pod istragom koju vodi tužilaštvo Bosne i Hercegovine i tereti se za zločine protiv čovječnosti počinjene nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti sa područja Vogošće i Ilijaša tokom 92. godine. Migrantska kriza u Bosni i Hercegovini sve je teža, Mektić krivi lokalne vlasti.
Pozivam ponovo Unsko-sanski kanton, dajte nam lokaciju u državnoj svojini. 10 miliona operativnih stoji i čeka da mi investiramo.
Vlada federacije razmatra korekciju cijena uglja, što će za sobom povući poskupljenje struje.
U ovom trenutku razmatramo i opciju korekcije cijene uglja, dakle ta korekcija cijene uglja bi za sobom povukla i efekat povećanja cijene električne energije.
Opozicija u Narodnoj skupštini Republike Srpske traži raspravu o lažnim diplomama, ali bezuspješno.
Oba zakona pala na zakonodavnom odboru, a da zakon koji se ticao diploma nije čak proslijeđen ni jednom drugom tematskom odboru, što je bruka Narodne skupštine i rukovodstva Narodne skupštine i onih koji rade novim procedurama.
Udruženje žrtava rata i genocida uputit će Nobelovom komitetu protestno pismo.
Svaka čast umjetnosti, ali na temelju istine okretati stvar kako se nekom sviđa, izmišljati, podržavati zločince. Pa to je još prijetnja svijetu, prijetnja miru, prijetnja pravdi. To treba osuditi.
Ruska vojna policija počela je sa prebacivanjem na sjeveroistok Sirije, saopšteno je danas iz Ruskog ministarstva obrane. U saopštenju se ističe da će vojna policija raditi na osiguranju bezbjednosti civila i održavanju reda i mira. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano, dnevne temperature do 26 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić otkrio je problem zbog kojeg je eskalirala migrantska kriza, poručivši kako lokalne vlasti ne žele ustupiti ni jednu lokaciju gdje bi se mogli smjestiti migranti. Na konferenciji za novinare u Sarajevu pozvao je vlasti Unsko-sanskog kantona da konačno daju lokaciju za prihvatni centar koja je u državnoj svojini kako bi odmah mogli uložiti 10 miliona za investiranje u taj centar. Izvještava Marija Arnautović.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić podsjetio je na briselski sastanak na kojem se delegacija Unsko-sanskog kantona obavezala da u roku od 30 dana na području tog kantona nađe lokaciju za novi prihvatni centar za migrante za koje već postoji operativno 10 miliona eura. To do sada, kako je rekao, vlasti Unsko-sanskog kantona nisu uradile, kao što nije pronađena ni druga lokacija koja je bila obaveza Ministarstva sigurnosti, a na kojoj bi se pravio, kako je rekao, rezervni migracioni centar.
Pozivam ponovo Unsko-sanski kanton, dajte nam lokaciju u državnoj svojini. 10 miliona operativnih stoji i čeka da mi investiramo. Problem je bila Republika Srpska. Ne dozvoljavaju, neće čuju za prihvatni centar. Ista situacija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ista.
Mektić je kazao da se prostori za prihvatne centre Bira, Sedra i Miral rentaju te da su zato do sada potrošene desetine hiljada eura koje idu na teret donacija Bosni i Hercegovini. Neprihvatljivo je, kaže, dalje rentati privatne objekte i uslov je da se prihvatni centar pravi u prostoru koji je državno, a ne privatno vlasništvo.
I na kraju, sada, kad nam u roku 30 dana Unsko-sanski kanton nije ponudio tu lokaciju, poslali su meni ultimativno pismo da to bude Medeno polje u Bosanskom Petrovcu, koji je privatni objekat. Iako su bili u Briselu kad je rečeno da neće. Da zlo bude još veće, vlasnik Sedri i vlasnik objekta u Medenom polju je isti čovjek. Pa je li normalno da mi njemu dajemo 80-90 hiljada evra mjesečno?
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine kazao je i kako je opšta ocjena Evropske unije, ali i nekih evropskih ambasadora u Bosni i Hercegovini, da je migrantska kriza koja se dešava u Bosni i Hercegovini morala eskalirati na ovakav način i da inače nije tako velika, pogotovo kada se uzme u obzir 2015. godina, kada je za tri dana na balkanskoj ruti prošlo migranata koliko je prošlo ukupno u Bosni i Hercegovini u protekle dvije godine.
Ovdje u Bosni i Hercegovini to predstavlja na neku vrstu nerešivog problema, zato što smo mi država, da kažem tako, koja funkcioniše na bazi konsenzusa i na bazi koordinacije.
Mektić je naglasio kako Bosna i Hercegovina ima problem što migranti ulaze na istočnom dijelu njene granice i dodao da jeste riječ o nezakonitim migracijama, ali da prema svima koji uđu u Bosnu i Hercegovinu treba primjenjivati konvenciju UN-a o zaštiti migranata, odnosno humanitarni tretman. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine je prema riječima ministra Đindića potpisalo danas sa Savezom sindikata radnika rudnika u Federaciji produženje aktuelnog kolektivnog ugovora i on će važiti do potpisivanja novog. Naveo je kako su danas poslali zahtjev Elektroprivredi Bosne i Hercegovine kao i odborima da se održi hitan sastanak, izvještava Mila Dobradović.
Nakon produžetka kolektivnog ugovora sa predstavnicima sindikata iz rudarskog sektora, federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Đindić najavio je za novembar finalne pregovore za novi kolektivni ugovor. Đindić navodi da postoji samo jedna sporna tačka, a to je satnica.
Zahtjev sindikata za novom satnicom je 2,7 konvertibilnih maraka. Mi u ovom trenutku razmatramo i opciju korekcije cijene uglja. Dakle, ta korekcija cijene uglja bi za sobom povukla i efekat povećanja cijene električne energije.
Tim povodom danas je poslati zahtjev prema upravi i nadzornom odboru Elektroprivrede BiH za hitan sastanak u srijedu.
Na tom sastanku ćemo razgovarati o nastavku pregovora sa sindikatima i o inače stanju u rudarstvu i potezima koje će vlada i ovo ministarstvo buduće povlačiti.
U osvrtu na situaciju u Mostarskom aluminiju, ministar Đinić je kazao da će vlada razmatrati analizu o toj kompaniji čiji je autor kinesko-izraelski konzorcij, te se o njoj očitovati i zakazati sastanak sa kinesko-izraelskim konzorcijem. Kada je riječ o ponudi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, vlada federacije odgovorila je na njihov zahtjev za sastanak i čeka se potvrda. Tek povodom situacije u Banovićima, ministar Đindić zatražio od kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona da utvrdi odgovornost članova odbora za glasanje. Naime, Đindić je ocijenio da su oni nedolaskom na vanrednu sjednicu Skupštine rudnika mrkog uglja Banovići onemogućili federalnu vladu da provede postupak imenovanja novih članova nadzornog odbora ovog privrednog društva.
Ako aktualni saziv nadzornog odbora ne sazove novu sjednicu Skupštine, mi ćemo dakle odmah 1.11. sazvati Skupštinu, odrediti odbor za glasanje, imenovati sva radna tijela i završiti posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Poslanici opozicije iz PDP-a i SDS-a poručili su danas ispred Narodne skupštine da je u Republici Srpskoj na sceni sumrak demokratije. Razlog za obraćanje novinarima bio je odbijanje entitetskog parlamenta da na dnevni red sjednice koja je u toku stavi zakon kojim bi se regulisale sumnjive diplome i zakon o uzbunjivačima, informiše Erdogan Katana.
Opozicijni poslanici Srpske demokratske stranke Nebojša Vukanović i Ljubiša Krunić i Partije demokratskog progresa Draško Stanivuković i Jelena Trivić rekli su novinarima ispred entitetskog parlamenta kako su zakoni koji su predložili, a kojima bi se regulisale sumnjive diplome i zakon o uzbunjivačima, odbijeni bez argumenata. Jelena Trivić naglasila je da su vladajuće stranke koje su predložene zakone odbili na Skupštinskom zakonodavnom odboru prekršili Ustav i Poslovnik o radu Narodne skupštine.
Su oba zakona pala na zakonodavnom odboru, a da zakon koji se ticao diploma nije čak proslijeđen ni jednom drugom tematskom odboru, što je bruka Narodne skupštine i rukovodstva Narodne skupštine i onih koji rade novim procedurama. Svaki zakon, osim zakonodavnog odbora, mora ići bar na jedan tematski odbor, onaj odbor koji je nadležan za ta pitanja.
Poslanik SDS-a Nebojša Vukanović.
Mi ne treba ništa da diskutujemo, da ništa govorimo, treba unutra bude ovo glasačka mašinerija, izglasamo što oni predlože, pozdravimo aplauzom predsjednika kad dođe i ode oca nacije i to bi bilo, to bio parlament po njihovom kalupu i po njihovoj volji, ali naravno da im to neće poći za rukom.
Poslanik Partije demokratskog progresa Draško Stanivuković.
Ove zakone ćemo predložiti i u Narodnu skupštinu. Dodaćemo još jedan zakon o ukidanju bilo hljeba. Dodaćemo opet zakon koji smo predlagali, jedan čovjek, jedna budžetska plata. Transparentno trošenje. Imamo set od 10 zakona. Radimo kao dragstor.
Predsjednica zakonodavnog odbora Narodne skupštine Dušica Šolaja rekla je da je zakon o uzbunjivačima odbijen jer već postoji zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju, dok je zakon o registru zaposlenih odbijen iz razloga što se ta oblast već tretira kroz interna akta. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Udruženja koja okupljaju žrtve rata i genocida uputit će Nobelovom komitetu za književnost protestno pismo u kojem izražavaju negodovanje zbog dodjele Nobelove nagrade za književnost Peteru Henkeu. Ocijenili su kako je nagrada narušila kredibilitet i umanjila značaj nagrade jer se dodjeljuje negatoru genocida. Više informacija ima Dženana Halimović.
U protestnom pismu koje će Udruženje žrtava rata i genocida u Bosni i Hercegovini poslati Nobelovom komitetu za književnost, navodi se kako su žrtve razočarane zbog odluke da se nagrada u ovoj oblasti dodijeli Peteru Handkeu. Kada Hotić, predsjednica Udruženja Majke Enklava, Srebrenica i Žepa, kaže kako su žrtve sahranjene u potočarima, svjedoci istine koja se ne može i ne smije negirati.
Ovo treba svijet da se osvijesti i da svako ko je čuo za to da bude protiv takve nagrade takim osobama. Svaka čast umjetnosti, ali na temelju istine okretati stvar kako se nekom sviđa, izmišljati, podržavati zločince, pa to je još prijetnja svijetu, prijetnja miru, prijetnja pravdi. To treba osuditi.
Irfana Janović, predsjednik nadzornog odbora Udruženja žrtava i svjedoka genocida, ocijenio je kako su sudovi rekli svoje kada je u pitanju genocidu u Srebrenici, te da je stoga neprihvatljivo nagraditi osobu koja je gorljivo opravdavala zločine, ubijstva, silovanja i torture. Cilj je da se čuje glas žrtava, kaže Janović, iako je svjestan da se odluka o dodjeli neće povući.
Ove godine je 80 godina kada su dali iz ironije neke ili zbog nečeg drugog htjeli nagraditi Nobelovom nagradom samog Hitlera. Sreća, pa nije se to desilo, ali evo vidite, ponavlja se ono što se činilo prije 80 godina i to onda čini ono što mi ne možemo prihvatiti, jer prihvatamo Nobelovu nagradu da se valoriziraju zločini, da se valorizira zlo, da se naspram dobra valorizira ono što se zove zločinom, nepravdom.
Tikret Grabovica, predsjednik Udruženja roditelja djece opkoljenog Sarajeva, izdvaja dio iz pisma koji, kako kaže, najbolje pokazuje šta priznanje Handkeu u stvari znači.
Mogli ste posthumno nagraditi Slobodana Miloševića, Radovana Karadžića ili Adolfa Hitlera, jer nagrada Peteru Handkeu, nagrada njima i svim drugim fašistima koji su planski uništavali civilizaciju.
U pismu se traži da komitet osudi Handkeove stavove o ratnim zločinima u Bosni i Hercegovini, jer ideologija koju podržava njihov laureat inspirisala je brojne ekstremiste, među njima je Andresa Breivika i Brentona Tarenta, čime se ugrožava sigurnost nevinih ljudi širom svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vojin Pavlović, predsjednik Udruženja Istočna alternativa, ovih dana je podnio inicijativu da se u Srebrenici postavi bista Peteru Henkeu, dobitniku Nobelove nagrade za književnost. Bošnjaci su najavili da će, ako se to desi, postaviti u Srebrenici bistu Naseru Oriću. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Vojin Pavlović iz Istočne alternative smatra da Nobelovac, austrijski književnik Peter Handke, zaslužuje da u Srebrenici bude postavljena njegova bista.
Jer Handke je svoj doprinos dao po pitanju dokazivanja stradanju uopšte, znači naroda i jednih i drugih. Znamo da je bio, ne mislim, na strani Srba, bio je na strani istini i da je jedini imao hrabrost u vrijeme kada su svi Srbe optuživali da priča o istinu o stradanju Srba.
I u prethodne dvije godine članovi Istočne alternative imali su neke aktivnosti koje su izazivale negodovanje Bošnjaka, kaže Alija Tabaković, predsjednik opštinskog odbora SDA Srebrenica.
Pa ja mislim da taj Vojin Pavlović ništa dobro ne želi niti svom narodu, niti bošnjačkom. To je čovjek koji nema veze sa Srebrenicom, osim kada treba u Srebrenici dizati tenzije i praviti probleme.
Ovo nije provokacija, smatra Vojin Pavlović i naglašava da će istrajati u svojoj namjeri.
Moramo da znamo, ako želimo mir i suživot, da mora da se prizna da je bio zločin i nad Srbima. Mi ne odustajemo od te ideje, pored biste Handke, a sigurno ćemo podići Čurkinu spomenik, ali ovo je sad mnogo ozbiljnija priča jer imamo Srba koji su zainteresovani da nam pokloni zemlju u centru Srebrenice.
Ako se to desi, Bošnjaci su najavili da će u Srebrenici postaviti bistu Naseru Oriću, bivšem komandantu odbrane ovog grada. Međutim, Alija Tabaković ne odobrava ni taj potez.
Pa ja mislim da nije korektno da se ide ovdje tuk na utuk. Dakle, to nam ne treba. Nama treba ovdje da živimo svi zajedno, da tražimo zajednička rješenja, da se vidi ono što će nam biti zajednički menila svim i Bošnjacima i Srbima u Srebrenici. To nas nikako neće odvesti u dobrom i u pozitivnom pravcu. Pogotovo ova inicijativa o kojoj govorio i gospodin Fejzić nije korektna. Nije korektno u stvari porediti gospodina Nasera Orića, koji je oslobođen svih optužbi, koji je časno i čisto i pošteno branio interese svoga naroda ovdje na svom kućnom pragu, sa nekim ko negira genocid ili ko podstiče na neki novi genocid.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Vrhovni sud Španije osudio je 14. oktobra devetoricu bivših katalonskih zvaničnika i aktivista na kazne zatvora od 9 do 13 godina zbog njihove uloge u pokušaju proglašavanja nezavisnosti Katalonije 2017. godine. Nakon ove presude u Barceloni je došlo do protesta. O trenutnoj situaciji u Barceloni, odnosno španskoj pokrajini Kataloniji, narušenom životu građana, različitih političkih opcija i podjelama, te internacionaliziranju cijelog problema, za Radio Slobodna Evropa govori nekadašnji novinar Radio Sarajeva i Radija Bosne i Hercegovine Slobodan Minić, koji tamo živi već više od dvije decenije.
Naravno da je došlo do poremećaja ovoga puta. Protesti su bili žešći nego prije dvije godine. Prije dvije godine bili smo svjedoci pokušaja da provođenje referenduma, gdje je publika praktično bila mirna, stajala u redovima da glasa i samo intervencija policije, koja je bila, ja mislim, desproporcionalna, napravila je od Barcelone, od cijele Katalunije u to doba temu dana. Ovoga puta mislim da su protesti bili žešći, jer su presude bile jako teške, presude političarima za koji dobar dio Katalonaca, naravno pristalica nezavisnosti, misli da su apsolutno nepravedne, jer ni raspisivanje referenduma, ni glasanje nisu predviđeni kao delikt u kaznenom pravu u Španiji. Međutim, u ovom slučaju Katalonaca, eto, to se završilo drastičnim kaznama od 9 do 13 godina zatvora za političare, ali isto tako i za dvojicu društvenih radnika, dakle onih koji nisu u politici, a koji su zaradili također kazne od 10 godina. Dnevni život naravno da je alterniran. To je počelo još prije par dana kad su brojni demonstranti praktično zatvorili, blokirali aerodrom u kome je samo u jednom danu otkazano oko 120 letova. Ta blokada aerodroma se nastavila i kasnije, saobraćaj je uspostavljen, ali naravno još uvijek nije u svom punom kapacitetu. Istovremeno grupe demonstranata su blokirale i prilaze Barceloni. Dakle, autoputevi su na nekoliko mjesta također bili prekinuti, a bio je prekinut na nekoliko mjesta i željeznički saobraćaj. I do dan danas ti protesti nisu stali. U posljednje vrijeme viđamo reducirane grupe koje su naročito aktivne noću. Onda se počnu odvijati pomalo nasilniji oblici protesta, da tako kažem. Dakle, sve u svemu, u samoj Barceloni je život gotovo u vanrednom stanju, što naravno u drugim gradovima, pogotovo manjim, se ne osjeća. Ima nešto ovih prosvjeda u Gironi, Tarragoni, Lleidi, dok u malim mjestima, kao što je moje mjesto iz kojeg se javljam, praktično život teče normalno.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Istraživanja pokazuju prisustvo teških metala u koritu rijeke Neretve.
Granične vrijednosti prelaze hemijska potrošnja kisika, nitratni azot, željezo, cink, nikel i hrom.
U Sarajevu je otvoren 41. međunarodni sajam turizma.
Ovo je idealna prilika, evo da se, znači, sjedi poslovni ljudi sastanu pored, znači, posjetilaca građana, da se i poslovni ljudi sastanu, da traže rješenja kako da turističku ponudu bogatimo u našoj zemlji.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Britanski premijer Boris Johnson insistiraće na izborima ako Evropska unija prihvati da se Brexit odloži do kraja januara, ističe vlada u Londonu. Johnson je utorak stavio na čekanje svoj prijedlog o izlasku iz Evropskog bloka nakon što su ga poslanici prihvatili u načelu, ali su odbili da po hitnom postupku raspravljaju o pojedinostima i usvoje ga u roku od 3 dana, istakavši da im treba više vremena, pripremio Dragan Štavljanin.
U britanskoj vladi se pribojavaju, kako prenosi BBC, da čak i ako parlament usvoji sporazum o detaljima u naredne 2 sedmice, odlaganje Brexita može ponovo da potraje, pa bi se u tom slučaju nastavile nesuglasice između zakonodavne i izvršne vlasti, te bi onda Johnsonov kabinet mogao da izgubi kontrolu nad ovim procesom. Kao što parlament nema poverenje u premijera, tako i on i njegov tim ne veruju parlamentu. Opozicione partije zaista nemaju interes da pomognu Borisu Johnsonu da kompletira usvajanje ovog zakona. One žele da ga poremete iz savršeno jasnih i legitimnih političkih razloga, navodi BBC. Iako Johnson želi izbore i za njihovo raspisivanje mu je potrebna saglasnost parlamenta, a opozicija je već ranije isključila mogućnost prevremenog izlaska na birališta, sve dok postoji opcija Brexita bez dogovora 31. oktobra. Ministar pravde Robert Buckland izjavio je da se nažalost čini da su izbori jedini način da se pronađe put iz ovog ćorsokaka. Ministar u senci laburista Richard Burgon kazao je da bi njegova partija pristala na izbore ako Evropska unija odobri odlaganje Brexita, jer bi to značilo da više nije na stolu izlazak Britanije iz evropskog bloka bez sporazuma. Dobra vest za premijera bila je da su poslanici prvi put od 2016. godine, kada su Britanci odlučili na referendumu da napuste Evropsku uniju, glasali za plan Brexita, koji je Johnson prošle nedelje postigao sa Evropskom unijom. Ali nekoliko minuta kasnije poslanici su odbili Johnsonov zahtev za ubrzano razmatranje pojedinosti i usvajanje predloga tog zakona, rekavši da im treba više vremena. Johnson je na to odgovorio povlačenjem predloga zakona iz procedure, a planirao je da ga progura kroz parlament do četvrtka. Potom je rekao da će pauzirati s predlogom tog zakona sve dok Evropska unija ne odluči da li će pristati na odlaganje odlaska Velike Britanije.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Kompanija Pavgord iz Foče, koja je nedavno kupila većinski dio Pavlović banke u Bijeljini, investiraće 15 miliona maraka u pokretanje proizvodnje u žitoprometu, mlinsko-prerađivačkoj fabrici koja je lošim poslovanjem dovedena do stečaja. Slušamo Aljošu Ljubojevića.
Godinu i po dana nekadašnji mlinsko-prerađivački gigant Žitopromet ne pali svoje mašine. Razlog je dug između 5 i 7 miliona maraka koji je lošim poslovanjem stvorio vlasnik Slobodan Pavlović. Sada se javio Gordan Pavlović iz Foče sa firmom Pavgord, koji je već počeo da isplaćuje dugovanja radnicima i koji želi da pokrene proizvodnju, kaže advokat radnika Žitoprometa Miloš Stevanović.
Mi smo isplatili nekih 150 radnika, isplaćeno je posljednjih 12 mjeseci i mi smo željeli da pokažemo radnicima da je, znači, ovo jedna dobra volja, i ono što je najljepše je što će svim radnicima biti ponuđen ponovo radni odnos, a to će se desiti vrlo brzo. Očekujemo da se postupak, onaj klasični stečaj, otvori, nakon čega će taj investitor kroz stečajni postupak pokrenuti ovdje proizvodnju.
Predsjednik sindikata radnika Žitoprometa Dušan Tomić istakao je da je razgovarao sa vlasnikom Pavgorda, koji mu je obećao da će svi radnici biti ponovo angažovani i da će proizvođači Semberi od naredne godine ponovo imati gdje da skladište svoje žitarice.
Što je najbitnije za nas radnike, a naravno i za sve seljake, da će onda oživi proizvodnju u Bijeljanskom žitoprometu. U Bijeljanskom žitoprometu je ostalo 113 radnika. Čovjek mi je dao upozorenje da svima kažem da će svi radnici biti pozvani ponovo na rad u krug firme.
Iz Pavgorda su poručili da je na računima već deponovano 15 miliona maraka za pokretanje proizvodnje u žitoprometu, te da će u firmi biti uveden proces dnevne likvidature, odnosno isplate odmah po predaji poljoprivrednih proizvoda u mlin. Naredno stečajno ročište u Privrednom sudu bit će održano 26. novembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Udruženje za zaštitu okoliša iz Konjica, potaknuto ispuštanjem otpadnih tehnoloških voda iz industrijskih zona, iniciralo je fizičko-hemijsko ispitivanje sedimenata, odnosno nanosa, u koritu rijeke Neretve. Rezultati su pokazali da je povećana koncentracija teških metala, zabilježila Amra Mušinović-Husić.
Članovi Udruženja za zaštitu okoliša Zeleni Neretva Konjic na ispitivanje su poslali 3 uzorka sedimenta, i to jedan uzorak iznad zone incidentnih situacija sa ušće Ljute i 2 uzorka uzeta ispod industrijske zone, a rezultati su pokazali povećane koncentracije prisustva teških metala poput željeza, cinka, nikla i hroma. Neki od ovih metala su i 5 puta veći od gornje dozvoljene granice, poručili su iz Instituta za kvalitet, standardizaciju i ekologiju TKM Lukavac, a o rezultatima govori Miralem Sedinović, rukovodilac laboratorije za ispitivanje voda i zemljišta.
Za lokaciju 1 ušće rijeke Ljute našli smo da granične vrijednosti prelazi parametar željezo i hrom. Znači isto tako u uzorku 2 crni vir uzeti ispod prvog industrijskog kompleksa i lokacija 3 je uzeti ispod drugog većeg industrijskog kompleksa. Međutim, u uzorku 3 granične vrijednosti prelaze hemijska potrošnja kisika, nitratni azot, željezo, cink, nikel i hrom. Nitratni azot koji je duplo veći, željezo je također značajno stupanje, cink, pa je kažem duplo da je veće, niklo je na granici, da kažemo, odstupanja prvom, pa jedno 5 puta prelazi.
Razlog ispitivanja sedimenta korita, odnosno pješčanih nanosa, je nemogućnost blagovremenih uzimanja uzoraka vode prilikom incidentnih ispuštanja eventualno opasnih materija iz industrije, jer tom činu mora prisustvovati ovlašteno lice, odnosno federalni inspektor. Obzirom da je Neretva rijeka brzog toka, uzorkovanje bi se moralo obaviti u vrijeme trajanja incidentne situacije, što je, kako su kazali iz udruženja, bilo nemoguće. Iz udruženja su apelovali na stanovnike općine Konjici i ostala udruženja da se uključe u borbu protiv zagađenja Neretve, te da zajedno vrše pritisak na institucije koje bi trebale riješiti ovaj problem. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Mušinović-Husić.
U Sarajevu je otvoren 41. Međunarodni sajam turizma, ugostiteljstva i turističke berze. U naredna 3 dana predstavit će se više od 70 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Turske. Jedan od osnovnih ciljeva sajma je afirmiranje BH turističke ponude u regionu. Slušamo Ivana Katavića.
Tradicionalni Sarajevski sajam turizma, ugostiteljstva i turističke berze na jednom mjestu okupio je brojne turističke djelatnike i organizacije iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Cilj je što bolje pozicionirati BH turističku ponudu u regiji, ali i šire. Drugu godinu za redom na sajmu sudjeluje i turistička organizacija grada Trebinja. Direktor Marko Radić.
Što se tiče same turističke ponude i Trebinja, turizam je okarakterisan kao jedna od 3 strateške razvojne grane grada Trebinja, pored energetike i poljoprivrede, i veliki broj sada i državnog i privatnog kapitala koji se slijeva, da kažem, u Trebinje, mahom je okrenut ka turizmu.
Redovit gost sajma je i turistička organizacija grada Tivat, o čemu direktorica Gabriela Glavočić kaže.
Opština Tivat generiše najviše dolazaka iz regiona, odnosno iz Bosne i Hercegovine svakako, tako da su nam to najdraži gosti. Bilježimo i progres kada su u pitanju i dolasci i noćenja na teritoriji naše opštine.
Uz prezentaciju turističke ponude na sajmu se održavaju i stručne konferencije, promocije kao i kulturno-umjetnički program. Direktor Kulturno-sportskog centra Skenderija Amer Kap.
Ovo je idealna prilika, evo da se sjedi i poslovni ljudi sastanu pored posjetilaca građana, da se i poslovni ljudi sastanu, da traže rješenja kako da turističku ponudu obogatimo u našoj zemlji.
Važan segment sajma je i ugostiteljstvo. Udruženje kuhara Bosne i Hercegovine ove godine planira organizirati raznovrstan program. Prvi dan sajma pripremljena je tarhana, a svim posjetiteljima planira se podijeliti oko 1500 porcija ovog jela. Jedan od degustatora bio je i Šaban iz sajma.
Ako mu je bolje da napravi, neka pravi. Meni se sviđa, ja sam kuhar 20 godina. Žena me ostavila, morao sam kuhati ljebi, pitu i čorbu i supu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Podsjećamo kratko na vijesti dana. U današnjem međusobnom sukobu migranata nedaleko od privremenog prihvatnog centra Bira u Bihaću lakše je povrijeđen 35-godišnji državljanin Pakistana. Civilna zaštita Unsko-sanskog kantona osigurava svakodnevno snabdijevanje pitkom vodom i odvoz smeća iz privremenog prihvatnog kampa na Vučijaku, dok će volonteri gradskog i kantonalnog Crvenog križa od sutra ponovo početi s podjelom kuhanih obroka. Potvrđeno je na današnjoj sjednici kantonalnog štaba civilne zaštite. Po nalogu tužioca iz posebnog odjela za ratne zločine na Sokocu je uhapšen Miladin Trifunović, nekadašnji komandant Vogošćanske brigade Vojske Republike Srpske, osumnjičen za zločine protiv čovječnosti počinjene nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti sa područja Vogošće i Ilijaša tokom 92. godine. Vlada Brčkog distrikta usvojila je smjernice za izradu nacrta zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, saopšteno iz ureda gradonačelnika distrikta. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini slično današnjem. Dnevne temperature do 26 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.